Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 5. januar, ovo su najvažnije vijesti. Interpol objavio fotografije dvojice Rusa i Srba koje Crna Gora potražuje zbog učešća u pokušaju državnog udara u oktobru prošle godine. Drugo dvostruko ubistvo u Budvi u posljednjih mjesec. Aleksandar Vučić saopštio da će Srbija tražiti izručenje Ramuša Haradinaja koji je uhapšen u Francuskoj. Edita Tahiri traži da Kosovo Srbiji uvede recipročne mjere zbog naloga za hapšenja kosovskih državljana koje još uvijek drži na snazi. Ubistvo 21-godišnjeg Poljaka u novogodišnjoj noći pokrenulo lavinu napada na muslimane širom Poljske. A u emisiji pred nama između ostalo govorimo o tome kako je istraživanje agencije de facto pokazalo da većina građana smatra da korupcije i dalje najviše ima u zdravstvu. Doktorka Ljiljana Krivokapić kaže da za mito treba kažnjavati sve, i one koji daju i one koji ga uzimaju.
Mislim da i doktor koji to radi treba da je osudi javnog mnjenja, a i onaj čovjek koji to nudi također treba da snosi sankcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na internet stranici Interpola objavljene su potjernice sa fotografijama ruskih državljana Eduarda Širokova iz grada Čita i Vladimira Popova iz Kingastaja, koje crnogorski istražni organi traže zbog stvaranja kriminalne organizacije, pokušaja terorizma i podstrkavanja na rušenje ustavnog poretka i sigurnosti Crne Gore. Interpol je objavio i potjernice sa fotografijama srpskih državljana Nemanje Ristića iz Beograda i Predraga Bogićevića iz Kragujevca, osumnjičenih za djela terorizam u pokušaju i stvaranje kriminalne organizacije. Miloš Marović zatražio je od Osnovnog suda u Kotoru odgađanje zatvorske kazne samo nekoliko dana prije 8. januara, kada je trebalo da se javi u zatvor u Spužu da bi odslužio kaznu 11 mjeseci za učešće u budvanskim aferama, prenose crnogorski mediji. Advokat Zdravko Begović kaže da se njegov klijent nalazi na bolničkom liječenju u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija tražiti izručenje predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja koji je uhapšen u Francuskoj. Vučić je novinarima u vladi Srbije rekao da tužilaštvo ima brojne optužujuće stvari protiv Haradinaja i da niko nema pravo da ruši odluke nezavisnog organa tužilaštva Srbije. A ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mjere u vezi naloga za hapšenja kosovskih državljana koje Srbija još uvijek drži na snazi. Mi trebamo da provedemo reciprocitet. Na kraju krajeva Srbija je ta koja je počinila genocid i teške zločine protiv čovječnosti ovdje, izjavila je Tahiri nakon privođenja Ramuša Haradinaja, lidera opozicione alijanse za budućnost Kosova u Francuskoj. Tahiri priznaje i da je duh dijaloga o normalizaciji odnosa sa Beogradom posljednjih sedmica ugrožen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će otići u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, iako mu je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović poručio da razmisli o tom dolasku. Nikolić je za Kurir rekao da ne priznaje takvu vrstu ucjena i da njegov odlazak u Banja Luku ne ugrožava njegov odlazak u Sarajevo. Nikolić je rekao da Srbija ni na koji način ne želi da ugrozi funkcionisanje Bosne i Hercegovine, da je Republika Srpska entitet s kojim Srbija ima specijalne veze i da je njegova dužnost kao predsjednika Srbije da njeguje te veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani napadač koji je ubio 39 osoba u istambulskom noćnom klubu tokom novogodišnje noći je vjerovatno Ujgur, a turske službe utvrdile su njegova vjerovatna boravišta i kontakte. Rekao je zamjenik premijera Turske Veysi Kaynak u intervju za Haber. Kaynak je rekao da se ne može odbaciti mogućnost da je napadač pobjegao preko granice, ali da to vjerovatno nije slučaj i da će operacije unutar Turske donijeti rezultate. Ujguri su inače narod većinom islamske vjeroispovijesti, a govore ujgurskim jezikom. Ubistvo 21-godišnjeg Poljaka u novogodišnjoj noći u Elku pokrenulo je lavinu napada na muslimane i demoliranje ćevabdžinica širom Poljske, a desničarska ekstremistička Svepoljska omladina poziva aktivisti iz cijele zemlje da u subotu dođu u taj grad na sjeveroistoku Poljske na demonstracije protiv, kako su naveli, islamske agresije. Prema dosadašnjim saznanjima istrage, Daniel R. ubio je nožem kuvar, Tunižanin, u svađi zbog toga što je mladić u Ćevabdžinici ukrao 2 flaše Coca-Cola, a za saučesništvo je optužen 41-godišnji Alžirac sa poljskim državljanstvom. U Francuskoj je počelo uništavanje pataka namijenjenih za proizvodnju čuvene paštete u pokušaju da se pod kontrolu stavi opasan oblik ptičije gripa. Naime, u 3 regiona na jugozapadu zemlje poznata po proizvodnji gušće paštete uništavaju ptice jer nisu uspjeli da zauzdaju epidemiju virusa H5N8 koji se ne može prenijeti preko hrane i bezopasan je za ljude. Još jedna vijest, Kanađanka je osvojila jackpot od gotovo 4 miliona američkih dolara igrajući iste brojeve 30 godina. Olga Beno iz Eastern Passage u Novoj Škotskoj rekla je da je sanjala dobitnu kombinaciju u maju 1989. i da je od tada redovno igra. Kada je vidjela brojeve na ekranu TV-a, pomislila je da ih je umislila jer te brojeve često ponavlja u sebi. Povjerovala je tek sutradan kada je iste brojeve vidjela u lokalnim novinama, prenosi BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedno dvostruko ubistvo dogodilo se sinoć u Budvi u centru grada u trenutku dok u crnogorskoj prijestolnici turizma zbog proslave novogodišnjih praznika i dalje boravi veliki broj gostiju iz regiona i svijeta. I dok policija provodi istragu, a javnost nagađa motive drugog dvostrukog ubistva u gradu u nepunih mjesec, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović traži hitnu reakciju nadležnih državnih organa. Detaljnije Lela Šćepanović.
Na prometnom mjestu u centru Budve ispred lokala Pokos sinoć u ranim večernjim satima na očigled brojnih prolaznika u, kako se sumnja, međusobnoj pucnjevi stradali Budvanin Miroslav Četković i državljanin Bosne i Hercegovine Predrag Ilinčić. Prema policijskom saopštenju do pucnjave u kojoj je na licu mjesta stradao Budvanin M.Ć. star 29 godina, dok je 29-godišnji P.I. od teških povreda izdahnuo u Kotorskoj bolnici nekoliko sati kasnije, došlo je oko 18:30. Policija sprovodi dalje istražne radnje oko rasvjetljavanja ovog dvostrukog ubistva, a predsjednik opštine Budva, u kojoj je prema zvaničnim podacima tokom praznika boravilo više od 40.000 turista, Dragan Krapović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je jutros imao sastanak sa načelnikom policije povodom ovog događaja i napominje da je bezbjednosna situacija u opštini Budva, ali i na Primorju, vrlo teška.
Budu u posljednje vrijeme vrlo teška. Mi očekujemo energičnu reakciju države. Posebno je zabrinjavajuće to što se to dešava na javnim mjestima, u jednom turističkom mjestu, na mjestima okupljanja i onako unosi među sve nas građane dodatan neki zebnju i atmosferu neku straha. Mislim da je to pogubno za jedan grad poput Budve koji živi i kompletno svoje postojanje zasniva na turizmu i na dolasku ljudi. Smatram da ćemo u periodu koji je pred nama i sa strane opštine Budva i sa strane države povući određene poteze koji će preduprijediti.
Podsjetimo, ovo je drugo dvostruko ubistvo u Budvi u nepunih mjesec dana. Naime, 7. decembra prošle godine za sada nepoznata osoba na motoru sasula je kišu metaka i ubila Đorđa Boretu ispred lokala Trofej oko 11 sati u Budvi. Tom prilikom stradao je i dr. Dragan Zečević. Šta su motivi sinoćnjeg dvostrukog ubistva za sada nije poznato, ali je policija za decembarsko dvostruko ubistvo saopštila da postoje indicije da je to ubistvo posljedica ranijih sukoba kriminalnih grupa iz Crne Gore i regiona. Iako se sinoćnje dvostruko ubistvo dogodilo ispred punog lokala, mediji pišu da niko ništa nije vidio, a policijske informacije govore da je nakon ovog vatrenog obračuna policija na informativni razgovor privela sve osobe koje su se nalazile u lokalu. Profesorica Božena Jelušić pita koliko su zapravo građani Budve i brojni turisti koji u njoj borave bezbjedni.
Tako razumem, u ovakvim okolnostima shvata da ni djeca, ni mi sami, ni brojni turisti zapravo ne mogu biti bezbjedni, i to na nekim udarnim lokacijama. Ja sam imala priliku da razgovaram sa jednim gospodinom iz MUP-a koji je začuđen bio što sjedim slobodno onako ispred Mogrena, jer on uvijek, kaže, hvata dio uz zid, uz neki stup, da bi mogao imati pregled situacije. I rekao mi je također da svojoj porodici ne dozvoljava da tu da šetri. Ako vam to kaže neko lice koje se bavi zaštitom javnog reda i mira, onda je očigledno da tu ima odveć mnogo razloga da se uplašite i za vlastitu bezbjednost.
I dok predsjednik opštine Budva Dragan Krapović poziva nadležne bezbjednosne i pravosudne organe da rade na većoj bezbjednosti građana i turista, napominje da će u tome imati punu podršku lokalnih vlasti i turističke prijestolnice.
Opštine Budva je da ćemo mi uraditi sve što je neophodno, sve što nam se sugeriše ili traži od nas, od organa koji se bave time, kako bi pomogli da tu situaciju stave pod kontrolu. Još jedan put, kao predsjednik opštine Budva, izražavam žaljenje zbog svega što se desilo.
Potpredsjednica građanskog pokreta URA, Božena Jelušić, kao Budvanka, objašnjava da iako ne može reći da je uplašena, da je, kako kaže, sve više razloga za zebnju.
Očigledno je da se ne rade poslovi na način na koji bi trebalo da se rade i da su osilili ljudi da je oružje sastavni dio svakodnevice i da očigledno nije došlo do nekog bitnijeg i bitnog razoružavanja svih mogućih oružanih snaga među građanima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedavno istraživanje agencije de facto pokazalo je kako crnogorski građani smatraju da korupcije ima najviše u zdravstvenom sistemu. No istovremeno mali je broj onih koji su spremni da o tome javno posvjedoče. Sami zdravstveni radnici pak uvjereni su da je tu više riječ o percepciji nego o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Da je u Crnoj Gori najkorumpiranije zdravstvo, stav je koji dijeli 23% anketiranih građana. Istraživanje domaće agencije de facto u isto vrijeme pokazalo je kako 75,3% ispitanika tvrdi da nikada nisu ponudili neku vrstu poklona ili novca da bi ostvarili pravo koje im po zakonu pripada, a da svaki šesti priznaje da je veoma često ili ponekad ponudio mito. Kada je riječ o uzrocima korupcije među bijelim mantilima, crnogorski građani najprije primjećuju nedostatak građanske svijesti i odgovornosti o štetnosti te pojave, ali i niska primanja zaposlenih. Doktorka Milena Popović-Samrđić, predsjednica sindikata doktora medicine, međutim smatra kako rezultati istraživanja daju sliku o percepciji građana, ali ne i o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu kada je raširenost korupcije u pitanju.
U tom istraživanju se navodi da 40% građana bi prijavilo korupciju zdravstva, a mi prijave nemamo. Takve prijave ne postoje. Niko od ispitanih, jeli, koji su bili učesnici ovog istraživanja, nije bio žrtva korupcije u zdravstvu. A 23% građana misli da korupcija postoji. To nas negdje navodi na zaključak da je samo istraživanje nekako pogrešno postavljeno ili čak sugestivno, da je treba sprovesti na neki drugi način kako bismo dobili neku realniju predstavu. Ovaj pristup negdje ima za posljedicu da etiketira cijelu jednu profesiju umjesto da se individualizuje odgovornost.
Sličan stav za Radio Slobodna Evropa iznosi i predsjednica sindikata zdravstva pri Savezu slobodnih sindikata, doktorka Ljiljana Krivokapić. Bilo kako bilo, stereotip crnogorskog mentaliteta u kome su flaša viskija i koverta ispod ruke zalog za bolji tretman u pružanju medicinskih usluga teško je istisnuti. Loše navike idu u svijesti koliko je loš materijalni položaj medicinskog kadra u Crnoj Gori i koliko je njihovo složeno zanimanje neadekvatno nagrađeno. O tome dovoljno govore podaci o primanjima koje nam iznosi doktorka Krivokapić.
Srednji medicinski kadar u zavisnosti od nivoa obrazovanja. Srednje medicinske škole sa 20 godina radnog staža imaju 330 eura platu. Više medicinske sestre imaju 420, ljekari opšte prakse imaju 550, specijalista ima 680 i subspecijalista 750. To je bez minulog rada.
Podsjetimo, i međunarodno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni prije nepune dvije godine, otkrilo je poraznu činjenicu da je Crna Gora po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu u 2014. zauzela 34. mjesto od ukupno 36 zemalja. Prema ocjenama evropskih stručnjaka u izvještaju prezentovanom u Briselu, od zdravstvenog sistema u regionu od Crne Gore lošiji su samo oni u Bosni i Hercegovini i u Albaniji. Gdje su glavni uzroci korumpiranosti bijelih mantila, makoliko da ima? Ponovo doktorka Krivokapić.
Društvo treba da sagleda razloge. Ukoliko je prioritet i dominantni razlog prepoznato od strane naroda, koruptivni element, lični dohodak, onda treba raditi na tome da se on u dogledno vrijeme poveća i svede na granice kako to u zemljama želje. Ali ja mislim da treba menjati i sam narod i naše ljude koji pribjegavaju tome, misleći da jedini način da im se zdravstvena usluga pruži tako što će nagraditi ili podmititi i dati novac. Mislim da i doktor koji to radi treba da je osudi javnog mnjenja, a i onaj čovjek koji to nudi također treba da snosi sankcije.
Doktorka Popović Samaržić smatra da je izlaz iz postojeće situacije partnerski odnos na relaciji ljekar-pacijent.
Moramo da jačamo i svijest građana i da radimo na hrabrosti građana Crne Gore koja je na vrlo niskom nivou, na jačanju nekih drugih institucija koja će štititi te građane, na sve veći uticaj i nevladinog sektora, samog društva. Mi moramo nešto da preduzmemo da u svemu ovome budemo partneri i da građani i svi zaposleni institucijama prijavljuju ovakve stvari. Izgovor ne može da postoji, ljudi se plaše jer nikad nećemo ništa promijeniti na taj način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionu u očekivanju odluke francuskog suda da li će zadržati u pritvoru ili pustiti lidera opozicijne alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji je priveden na osnovu međunarodne potjernice Srbije, bilježimo brojne reakcije. Kako ste inače čuli u pregledu vijesti, ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mjere u vezi sa nalozima za hapšenja kosovskih državljana koje Srbija još uvijek drži na snazi. Ostale reakcije zabilježila Amra Zajneli.
Kako prenosi Reuters, izvor iz francuskog pravosuđa je saopštio da će istražitelji u četvrtak razmotriti da li je bilo razloga da se ne sprovede zahtjev o ekstradiciji Ramuša Haradinaja, poslanika i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova, koji je u sredu zadržan u Francuskoj i to, kako se navodi, naročito ukoliko se radi o izdavanju naloga iz političkih razloga. Ramuš Haradinaj zadržan je na aerodromu u Bazelu na francuskoj strani na osnovu zahtjeva Srbije iz 2004. godine. Portparol Alijanse za budućnost Kosova Muharem Nite je potvrdio za naš program da se očekuje da će Haradinaj u četvrtak izaći pred francuske pravosudne organe. Predsjednik Kosova Hašim Tači osudio zadržavanje Ramuša Haradinaja. Mi, članovi oslobodilačke vojske Kosova, ponosni smo što smo ratovali protiv diskriminirani i kriminalni zakona režima Slobodana Miloševića, a našu pravdu je potvrdio i slobodan i demokratski svet kada je preuzeo vazdušnu kampanju nad srpskim ciljevima, napisao je Tači na Facebooku. On je dodao da će kosovske institucije raditi i sa ostalim mehanizmima koji su na raspolaganju kako bi se što pre ispravilo, kako je rekao, ova greška i kako bi Haradinaj bio što pre na slobodi. Vlada Kosova je saopštila da se angažuje na, citiram, razjašnjavanju okolnosti Haradinajevog hapšenja i prevazilaženju ove situacije koja je stvorena na osnovu nezakonski, nepravedni i tendenciozni optužnica Srbije, završen citat. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je da se ovim slučajem bavi od 15 časova u sredu. Ovo je sada stvar zakonske procedure, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Valjon Murteze i zamjenik ministra spoljnih poslova. Ministarstvo pravde Kosova smatra da su svi međunarodni nalozi za hapšenje izdati od Srbije za građane Kosova za krivična dela koja su navodno počinjena na Kosovu nezakonska i neprihvatljiva za Kosovo. Tako da ministarstvo dodaje, očekuje se hitno puštanje Haradinaja. Alijansa za budućnost Kosova, čiji je lider Ramuš Haradinaj, zatražila je od vlade Kosova da prekine svaku komunikaciju sa Srbijom sve dok ona ne povuče sve međunarodne poternice izdate protiv pojedinaca na Kosovu. Protiv hapšenja je reagovala i opozicione inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, kao i organizacija ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova. Iz inicijative navode da, citiram, oni koji razgovaraju svaki dan sa Srbijom u Briselu, odnosno kosovske vlasti, govori o tome koliko su ti ljudi nezainteresovani da brane oslobodioce i građane od arbitrarnog i kriminalnog delovanja vlade Srbije, završen citat. Haradine inače 2015. po istoj poternici bio uhapšen i u Sloveniji i nešto kasnije pušten. Haradinaj je inače 2012. godine u Hagu oslobođen svi optužbi za ratne zločine od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Ponovno suđenje 2012. desilo se 4 godine nakon što je sud 2008. doneo oslobađajuću presudu od svih optužbi u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije 2005. godine i samovoljno se tada predao Hagu, pošto ga je tužilaštvo optužilo za ratne zločine zajedno sa saborcima Idrizom Baljem i Ljahom Brahimajom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:49 o novim globalnim i političkim izazovima za naš radio govori profesor Vladimir Gligorov sa Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču. Kao najveći politički i ekonomski rizik razvijene Evrope, profesor Gligorov vidi u narastajućem nacionalizmu koji bi mogao biti posljedica ekonomske i migracione krize te narastajućeg terorizma, razgovarao Esad Krcić.
Profesore Gligorov, od početka ekonomske krize 2008. svijet je doživio velike promjene, a globalni ekonomski sistem zasnovan na takozvanom neoliberalnom konceptu, uprkos mnogo puta izrečenim tvrdnjama da je mrtav, još uvijek živi. Kako vi to vidite?
Reći u tome da svjetski sistem bio izložen finansijskoj krizi koja nije nepoznata sigurno onoliko koliko imamo podataka 800 godina, jel, tako da to nije nužno vezano za neoliberalizam ili bilo što slično. U međunarodnim financijama nije tako jednostavno sanirati taj sistem iz više razloga, pre svega zato što nema svjetske vlade i onda to traje toliko koliko traje. To ne znači da je taj sistem, da tako kažem, nekoristan ili neupotrebljiv, a da mu ne znamo zamenu, jel, već je više o tome da je na kraju krajeva u dosta neuređenom svetu prilično komplikovano raspodeliti sve te troškove koji nastaju kad ovakav jedan međunarodni finansijski sistem propadne. To je tako već bilo, jel, 30. godina i u ono vreme je bila ta ideja da je to u stvari krah liberalnog sistema, pa smo onda ušli u tu alternativu, jeli, s jedne strane fašizam, s druge strane komunizam, pa potom svjetski rat.
Da li je proces globalizacije završen i da li na početak obrnutog procesa ukazuju između ostalog sve slabija kohezija unutar Evropske unije i politika koju najavljuje novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a koja je zasnovana na principu prvo Amerika?
Kad je o Trumpu reč, tu je otprilike pretpostavka da pre njega politika Amerike nije bila zasnovana na tome da se prvo vodi računa o američkim interesima, što u suštini nije tačno. Jel? Ono što je razlika jeste da li ovaj sistem trgovačkih odnosa kojemu je dosta Amerika, da tako kažem, kumovala, koji mi zovemo globalizacijom, da li je on u skladu sa američkim interesima ili nije, i to jeste politička rasprava u Americi. Što se Evropske unije tiče, to je druga stvar i to je ovo što delimično podsjeća na 30. godine, a to je da u Europi ponovo oživljavaju te nacionalističke ideje, da je u stvari potrebno, da tako kažem, razgraditi ovu evropsku zajedničku arhitekturu i preći na odnose koji su odnosi nacionalnih država. To onda podrazumeva naravno i drugačije shvatanje trgovine, eventualno korištenje carina, protekcija, naravno sopstvene monetarne politike, sopstvene fiskalne politike i tako redom. Sad za sad to ne prolazi u toj bazičnoj stvari, ali nije mali rizik, svakako on raste, da eventualno se Europa vrati nacionalističkim politikama iz 20. i 30. godina prošloga veka.
Da li sada već može se reći dugotrajna ekonomska kriza i eskalacija političke nestabilnosti, jer imamo veliki migratorni talas iz Sirije, Iraka, Afganistana, Sjevera Afrike, rat u Siriji, teroristički napadi, desio se Brexit, neizvjesna je budućnost Evropske unije. Da li sve to govori da se svijet između ostalog suočava i sa svojevrsnom krizom liderstva i nedostatkom političke elite sa jasnom vizijom?
Nije to što se događa na Bliskom istoku ništa posebno novo, manje više je to nestabilan region. Opet, teško je reći da je Evropa ikada bila pošteđena tih migrantskih tokova. Razvijenoj Evropi je potrebno verovatno svake godine priliv otprilike 2 miliona ili tu negde ljudi, naprosto iz čisto ekonomskih razloga. Jel? Što se terorizma tiče, opet, stalno se zaboravlja da praktično svet nikad nije bio lišen tih terorističkih napada. Političke reakcije su sada takve kakve su također uvijek bile, a to je da vi mislite da je to rješenje da se zatvorite pred svetom i da živite u tako rečenom nacionalno homogenom društvu. To u Europi nije uopšte moguće, nije svakako ni poželjno, ali to jeste, da tako kažem, taj nacionalistički podsticaj koji u Europi jača i to jeste izuzetno zabrinjavajuće, jer mi znamo iz istorije šta nacionalizam na kraju znači, jel na kraju krajeva mi živimo u toj nekoj Europskoj uniji upravo zato da bismo izbjegli negativne posljedice nacionalističkih politika.
Bio je to profesor Vladimir Gligorov sa Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan u intervju za PBS News je izjavio da je od suštinske važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija poboljšaju odnose. Brennan je kazao da se zalaže za to da se premosti trenutni period visokih tenzija u odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Priredila Dženana Karabegović.
John Brennan je u intervju rekao i da prema njegovom mišljenju ne postoje osnove za priču o novom hladnom ratu. Kako je naveo, nada se da je stvarno tako.
Zaista se nadam, imajući u vidu nekoliko narednih godina, da će odnosi između Moskve i Vašingtona biti bolji, jer je od ključne važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju bolje odnose. Apsolutno, i ja u potpunosti to podržavam.
Naveo je Brennan. Prema ocjeni šefa Centralne obavještajne agencije od suštinske važnosti za globalnu stabilnost je da Vašington i Moskva poboljšaju odnose. On je rekao i da Rusija preduzima brojne akcije koje potkopavaju demokratske principe u mnogim zemljama.
Ono što se desilo na našim nedavnim izborima nije novo. Rusi se već godinama miješaju i pokušavaju da manipulišu izborima u Europi.
Naveo je Brennan. Nekoliko američkih obavještajnih agencija, među kojima su Federalni istražni biro i CIA, ranije je optužilo Rusiju da stoji iza hakiranja e-mailova demokrata tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, podsjeća agencija AP. Kako se navodi, hakirane podatke o kandidatkinji demokrata Hillary Clinton tokom kampanje objavili su WikiLeaks i drugi portali, što je pomoglo kandidatu republikanaca Donaldu Trumpu da pobjedi na izborima. Šef Centralne obavještajne agencije izjavio da se Rusi koriste prilikom da korumpiraju političare.
Oni će finansirati partije i grupe koje podržavaju njihove ciljeve. Otuda postoji aktivna eksploatacija i manipulacija političkim procesima,
ocijenio je on. AP podsjeća da je novo izabrani predsjednik Trump bacio sumnju na optužbe da Rusija stoji iza hakiranja Demokratskog nacionalnog komiteta. On je jučer izjavio da je pomjeren njegov sastanak sa obavještajnim službama o miješanju Rusije u američke izbore. Ovu informaciju su zvaničnici odlazeće administracije demantovali. Nakon toga saopšteno je da novo izabrani predsjednik SAD-a planira da se sutra sastane sa direktorima CIA, FBI i Nacionalne obavještajne službe, a tema briefinga bit će konačni izvještaj američkih obavještajnih službi o pitanju ruskog hakovanja američkih političkih grupa i pojedinaca. Administracija odlazećeg predsjednika SAD-a Baracka Obame 29. decembra prošle godine donijela je nove sankcije protiv Rusije zbog navodnog hakiranja američkih političkih institucija. Te sankcije uključile su i protjerivanje 35 ruskih diplomata i njihovih porodica.
Još jednom najvažnije vijesti. Interpol objavio fotografije dvojice Rusa i Srba koje Crna Gora potražuje zbog učešća u pokušaju državnog udara u oktobru prošle godine. Drugo dvostruko ubistvo u Budvi u posljednjih mjesec. Aleksandar Vučić saopštio da će Srbija tražiti izručenje Ramuša Haradinaja, koji je uhapšen u Francuskoj. Edita Tahiri traži da Kosovo Srbiji uvede recipročne mjere zbog naloga za hapšenja kosovskih državljana, koje Beograd još uvijek drži na snazi. Ubistvo 21-godišnjeg Poljaka u novogodišnjoj noći pokrenulo lavinu napada na muslimane širom Poljske. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 5. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.